takejto muzičke sa ani inak začať nedá, než pozdravom. Príjemný dobrý večer, dámy a páni. V čase, ktorý relácii s názvom Opony celkom pristane, ten je tradičný a na tom sa zatiaľ nič nemení ani dnes, 25. apríla 2024. Čo sem ako si nepasuje, ale opäť sa stalo realitou. Je moja prítomnosť. Až začínam mať pocit, či mi to kolega Boris Koroni po dohode tuto s pánom doktorom Ludvíkom Nábielkom už nenaordinovali, lebo pán doktor sa tradične lišiacky usmieva.
Peťo, dobrý večer. A ja teraz neviem, či to je za odmenu alebo za trest.
A pre koho je to za odmenu?
Veď to? No. To je ako do toho pekla, keď tá aj prišla, alebo kto prišiel a dostal, tam bola Marilyn Monroe. Ako, a to bolo za trest.
No hej.
Nie, ale pre ňu to bolo za trest.
Zoberte si, že ja som Marilyn Monroe, alebo vy? Účest máte viac vy ako Marilyn. No ale dobre, oficiálne dnes teda Boris opäť na koncerte. Išiel pozrieť Jarka Nohavicu a asi každý uzná, že to je trošku problém poprosiť Jarka o posunutie začiatku koncertu. Tak som teda opäť v úlohe náhradníka, ale aspoň sa poučím, keďže pán doktor majú opäť pripravený naozaj zaujímavý obsah, dnes aj veľmi optimistický.
No.
S názvom Svet patrí nám.
Hej. Aby patril,
je to ešte len
všeličo urobiť.
O nádeji je to zatiaľ.
Hej. Chceme, no, aby nám patril.
Myslím si, že tá muzika, ktorá bude znieť ako prvá, ja tak trošku predbehnem, ale ešte neprezradím viac, tak to je aj filmová záležitosť.
Samozrejme.
A tá si užila svojho času tiež veľa, hlavne ten film, lebo bol nepohodlný.
Aj cenzúry.
Na smetisku skončil.
Aj spálenia, aj zničenia, presne.
Oni ho potom našli ako poslednú verziu na smetisku.
Ale už nie kompletnú.
A už nie kompletnú?
No.
To pasuje ku mne tiež, nie som už kompletný.
Nie, ale aj k dnešnej dobe to pasuje.
Áno,
koľko, hej,
koľky nie sme kompletní.
A prekrúcanie histórie a všeliečo je, takže ako to je jeden z motívov, pre ktorý som
ano, ste
aj
sa
tento
rozhodli.
Názov, aj tú hudbu vybral. Ale hovorím, celé som to tak burcujúco poňal, hej, že lebo možno trošku predbehnem. Minule sme hovorili ako také dozvuky, tú čistú radosť po prezidentských voľbách.
Uh-huh. Ešte ju stále máte?
A tu radosť?
Radosť,
no aj. Pravda.
Ano, zostalo to. Dobre.
Tak, čo iné, hej? No, ak chceme burcovať a ísť ďalej, tak nemôžeme ustúpiť.
No, v podstate po každých voľbách by sme mali mať akú takú radosť. Jednak,
tak
že
niekto
sme
má, niekto nemá.
Dali. No, nie každý stojí na strane víťaza, hej, ale musí veriť v lepšiu budúcnosť.
No, to chcem povedať. Mám teda taký ešte dozvuk, ale to mám pripravené až v poslednej časti dnešnej relácie, kde ešte ako taký hodnotiaci článok s nadpisom, že dobojované. No nie je dobojované.
Nie je, to celý
nie
život
je dobojované. To chcem, na to chcem apelovať v podstate. Zďaleka nie je dobojované. Dobojované ani to nebude až po eurovoľbách.
Tam sa hovorí, že nepriateľ nikdy nespí.
Dokonca teraz, už to môžem povedať, lebo mám aj taký citát.
Dajte.
Keď sme boli na vojne, sa hovorilo, ser tiše, nepřítel naslouchá.
Jo, v tých časoch sa všeličo šuškalo.
Takže obávam sa, že teraz je to ešte jednoduchšie.
Máme také časy občas.
No. Dobre, takže už sme vlastne predstavili.
Titulky sú hore, vonku.
Predstavili sme tému, teda názov relácie. Predstavili sme v podstate aj obrázok, lebo to je plagát k filmu.
Áno.
Svet patrí nám.
Pánov Voskovca a Vericha.
Budeme hovoriť Voskovca a Vericha z hudbou Jaroslava Ješka, však teda to je asi tá najslávnejšia trojica z Oslobodeného divadla. Budeme, o niečo si povieme aj o tom.
Áno.
Na konci toho prvého bloku, keď budeme púšťať pieseň. A už to som tam obchal aj ten citát od Charlesa Bukovského, slávneho cynického spisovateľa, že svet patrí tým, ktorí sa neposerú. Zase je to odkaz. Zase je to odkaz, že my ozaj nemôžeme cítiť, že niekto za nás vybojuje.
No, treba priložiť ruku.
Treba priložiť ruku v dielu, takže netreba sa ani báť.
No, častokrát to bolo o tom, že sme sa báli niekoho, pri ktorom, keď sme si dupli, tak práve on vtedy pustil do gatí.
Hej, takže mám pocit, že a to je ten možno ten optimizmus, že situácia nemusí byť úplne zle rozohratá, aj keď samozrejme celé geopolitické pozadie je katastrofálne.
A všetko zase nezmeníte.
Hej, ale vždycky sa chodilo krvočík za krvočíkom, vtáčik za vtáčikom. To poznáte?
Až takto veľmi som vtáčikov nesledoval.
No, možno to tak lascívne vyzerá, ale nie je. Sa mi to veľmi páčilo. V takej nejakej motivačnej možno poviedke chlapček nejak zanedbal svoju školu a potom zistil, že na biológii strašne veľa vtáčikov sa musí naučiť a bol z toho zúfalý, lebo sa mu zdalo, že to nemôže zvládnuť do toho termínu.
Ano, veľký krdel to bol.
Hej. Rôznych.
Samozrejme, že nie jeden. A ešte každý iný. Učte
teda
sa to.
Otecko videl, že niečo je na ňom nie v poriadku, tak sa ho prišiel spýtať, že synáčik, čo je s tebou? On sa rozplakal, hovorí, toto ma čaká, ja to nezvládnem. A otecko tak ho upokojil, utišil. Len pokojne, synku. Jeden za druhým. Vtáčik za vtáčikom.
Pekne,
nie?
Áno.
Takže to, ešte sme aj takýto...
Takýchto rodičov treba takýto čo najviac. Motiv. Upokojujúcich.
Upokojujúcich.
Nie, že sa, lebo dnes je taká doba, že sa postaviť nad ňoho a to sa musíš naučiť, lebo zle bude.
Pokojne, synku. No? Vtáčik za vtáčikom. Tak. A toto aj my. Krok. Krvočík za krvočíkom. Ano. Už nejaké sme spravili. Ešte nás ďalšie čakajú.
No, budeme cúpkať až do konca. No.
A ja si myslím, že tá téma, ktorá rezonuje a rezonovala aj v minulej relácii a v podstate rezonuje, mám pocit, aj vo mnohých reláciách Slobodného vysielača a nie len Slobodného vysielača, stále je téma vojny a mier a toho, kto akým spôsobom ťaha v tomto smere za povrazy. A nemohol som nevyužiť výročie, tristé výročie narodenia slávneho nemeckého filozofa Immanuela Kanta, ktorý sa narodil 22.4.1724, čiže pred pár dňami mal 300 rokov od narodenia. Ano. A zhodou okolností aj zomrel v štvorkovom roku, v roku 1804, takže ešte aj, ak dobre počítam, 220 rokov od jeho úmrtia. A napísal veľa základných filozofických diel na rôzne témy. A jedno z jeho slávnych diel, a teda to, o ktorom chceme dnes hovoriť, sa volá, že k večnému mieru, alebo o večnom miery.
Uh-huh.
A to bude možno prvý bod tohoto dnešného programu, ktorý teda vyvrcholí tým Svet patrí nám. Mám v ruke komentár Jana Campbella, má meno teda zvláštne, čo sa týka týchto končín. Je to v podstate občan Spolkovej republiky Nemecko, ale funguje aj v Čechách ako publicista, aj na Slovensku sa vyskytol. Je to absolvent architektúry, filozofie, biokybernetiky, bankovníctva, pôsobil v rôznych krajinách ako lektor vo Veľkej Británii, v Taliansku, Švajčiarsku, Sovietskom zväze v tom čase, v Kyrgyzstane, Kazachstane, Ruskej federácii a aj v Českej republike, aj v Slovenskej republike. Samozrejme Spolkovej republike Nemecko, ktoré je občanom, funguje ako konzultant pre študentov rôznych univerzít, vedie, oponuje magisterské práce, doktorantské práce, hostiuje na rôznych univerzitách. Čo je dôležité pre nás, na Slovensku obdržal v roku 2014 Zlatý biatec za humanizáciu spoločnosti publicistikov o vývoji a riešení civilizačných problémov a globálnych priorít. Mám tu aj hrubú knihu, ktorá je písaná štvorjazyčne. Volá sa Souhlasu netreba, teda netreba súhlas. A sú tam veľmi zaujímavé state práve aj o vojne a miery v tomto minulom storočí. Možno niekedy sa k tomu ešte vrátime, ale teraz sa budem venovať skôr tomu jeho príspevku, komentáru.
Áno, ja len takú malú odbočku štvorjazyčne, to znamená, že tam je najskôr pasáž v jednom jazyku, v druhom, potom v treťom, potom
tak,
v štvorjazyčne.
Tak,
istá. Nie je to domiešané.
Nie je to domiešané, nie.
Dobre.
Je to, myslím, teda
tak po ako česky. Keď kúpite si nejaký prístroj a máte návod, tak najskôr je v češtine.
Tak, asi v takom, hej. Ten istý text v štyroch jazykoch, mám pocit, že v češtine, v nemčine, v angličtine a v ruštine. Uh-huh. No, ale k tomuto večnému mieru, teda k tomuto Kantovi a jeho odkazu, teda si dovolím pár slov aj zacitovať a potom na ne nadviazať. Takže v mnohých krajinách na svete, bez ohľadu na hrašenie zbraňami a tlačenie bezcenných dolárov a euro, bez ohľadu na dodávky zbraní a celkom zbytočného zabíjania a umierania ľudí, si mnohí pripomínajú 300 rokov od narodenia filozofa mieru Immanuela Kanta. Narodil sa, aj to je zvláštne, a pre dnešnú dobu možno istým spôsobom preznačujúce, vo východopruskom Königsbergu, teda v Kaliningrade, hej, v enkláve Ruska, ktorá je viac menej oddeleným územím od materskej krajiny. Narodil sa teda v tom roku 1724 a tam žil až do svojej smrti. Hovorí sa, že za celý život nevytiahol pety z Kaliningrada, teda v tom čase z Königsbergu, alebo Kráľovca, ako sa prekladá do slovenčiny ten starý názov. Tam vyštudoval gymnázium, univerzitu. Na tej univerzite zastal profesorom filozofie. Je známe, že bol veľký pedant, dodržiaval všetko podľa toho, ako si naplánoval, nalinkoval. Nikdy sa neoženil, prakticky nikdy neopustil rodné mesto a viedol neobyčajne pravidelný spôsob života, o ktorom sa šírili rôzne historky. Čo je podstatné pre jeho dielo, nemecký klasický idealizmus ako vrcholná fáza klasickej filozofie, teda pokračovanie osvietenstva, snažil sa o komplexnejšie vysvetlenie skutočnosti, o inováciu tém rozumu, o hlbšie pochopenie aktívnej a tvorivej povahy rozumu, kde rozum a myslenie predstavuje ako spontánne aktivity a postupne sa prepracováva k pochopeniu vývinovej a historickej podstaty rozumu. Už po vydaní svojich hlavných diel dosiahol, to nie každému je dopriate, uznanie a slávu, a to dokonca aj za hranicami Nemecka, však v tom čase išlo o Nemecko, boli mu udelené mnohé pocty, ale sám všetky tieto pozvania okrem mimo rodné mesto odmietal. Potom už krátko pred smrťou sa vzdal aktívneho vyučovania s cieľom ďalšieho štúdia a prepracovania celého systému svojej filozofie. Tento úmysel však už nestihol zrealizovať. Zomrel 12. februára 1804. Bol mu vystrojený veľkolepý pohreb a na jeho náhrobku sa skvie známy jeho výrok: dve veci naplňajú mysel vždy novou a rastúcou úctou, čím častejšie a stálejšie sa nimi premýšľanie zaoberá, a to je to známe: hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne.
Tak tých výrokov on zanechal viac. Mne sa páčil napríklad ten v znení: prvou starosťou človeka by nemalo byť šťastie, ale to, aby bol toho šťastia hodný. A aj keď nebol ženatý, tak povedal vraj aj vetu: muž je žiarlivý, keď miluje, a žena, aj keď nemiluje.
No, bol to zrejme človek, ktorý vysoko prekračoval úroveň svojej doby, a už len to, že dnes po 300 rokoch od jeho narodenia tu o ňom rozprávame. A
dá sa to napasovať na súčasnosť.
Na súčasnosť a ako etalon múdrosti, hej, ako to odporúčania, ktoré...
Aj kritika tu bola z jeho strany. Maj odvahu používať vlastný rozum.
No, to sme hovorili o tom, že aby sme... No.
Kde ho zobrať?
...do defetizmu.
Kde ho zobrať?
No, napríklad aj vieme o ňom a dá sa možno čerpať aj z neho. Takže k tomu jeho dielu, o ktorom dnes teda sa snažíme niečo povedať, už len ten nadpis, hej, k tomu večnému mieru, bolo publikované v septembri 1799, krátko po separátnom bazilejskom mieri medzi Pruskom a Franciou, však koľko sa už nabojovali Nemci s Francúzmi. A Kant už tu, preto som ten citát zvolil tam o tom mravnom zákone, Kant aplikuje svoju morálnu filozofiu na politiku a vlastne stanovuje podmienky pre trvalý mier. a tie jasne požadujú, že namiesto prímeria musí byť mier uzavretý, ale teda skutočný mier, ktorý vylučuje akúkoľvek prípravu na ďalšiu vojnu. Veľmi vážne požiadavky, ktoré Kant už tedy vyslovil. A vlastne na tú otázku, aká je základná Kantová myšlienka toho poňatia mieru, dá sa veľmi krátko odpovedať. Mier totiž nie je iba ľudskou túžbou, ale povinnosťou. Rovnako ako individuálna morálka. A potom už to vyznieva úplne inak.
No len viete, aj osobnosti tohto typu by si dnes užili, keby takéto veci hlásali v aktuálnej dobe.
No a práve preto sme tu. Práve preto sme tu, aby sme ich hlásali v aktuálnej dobe, aby sme dali najavo, že sa nedáme umlčať.
Mali by sme to tak robiť.
Tak. Takže ešte raz, mier nie je iba ľudskou túžbou, ale povinnosťou rovnako ako individuálna morálka, slovami Kanta z diela K večnému mieru. No o tej morálke však sa často zmieňujeme, aj teda Campbell o tom uvažuje, pretože jej deficit alebo neexistencia, toto je podstatné, hej, že vlastne tí ľudia, ktorí momentálne majú v rukách nie len európsku, ale možno svetovú politiku, tak zrejme s tou morálkou na tom nebudú najlepšie a preto zase sa buď okľukov dostaneme aj k tým eurovoľbám, že dať pozor na to, kto bude reprezentovať Slovensko v Bruseli a dôležité, aby sme to neboli len my, ktorí sa budú snažiť o tú nejakú náhradu tých usedených tam.
No len osobnosti by mali začať trošku vyvíjať aktivitu, tie skutočné, lebo viete, oni, máme osobnosti, len sú niekde ukryté, schovaté, nechcú sa tam tlačiť.
Budeme, aj táto veta ešte odoznie v dnešnej relácii. Takže deficit morálky vedie k nenahraditeľnej a nenávratnej strate. A zase pripomíname slovami Jana Campbella. Blízky východ, Ukrajinu, následky migračnej politiky Európskej únie, následky zbrojenia. A dôležité je, aby si tí v úvodzovkách politici, válečníci alebo zbrojári, obchodníci a chamtiví špekulanti uvedomili, čo povedal Kant. Politika musí pokľaknúť pred mravnosťou. Mravnosť utvára politiku odmietaním vojny, trvaním na večnom miery a právach človeka. Silné slova Emanuela Kanta. No a ďalšia ešte na to nastávajúca úvaha, lebo to sú skutočne zásadné, tá mravnosť politikov, a ešte tu máme otázku ľudskej vôle. Podľa Kanta je ľudská vôľa slobodná vtedy, ak je podriadená mravnému zákonu. Opäť, hej? Slobodná vôľa a vôľa podriadené mravným zákonom znamená to isté.
Takže malo by to kráčať ruka v ruke?
Možno to je taký zdanlivý paradox, ale to vysvetlenie je v podstate jednoduché, lebo slobodná vôľa sa stáva slobodnou preto, že sa podriaduje zákonu, ktorý si sama stanovila. Toto je tá gro tej myšlienky. Takže človek je slobodný, keď plní to, čo si ako predsavzal, postavil. Neuveriteľná myšlienka, ak si predstavíme, že je.
A tak možno aj tí zlí si to predsavzali a plnia si to.
Hej, to je ten zase zákon inej mravnosti.
Tiež majú svoju slobodu.
Nie ten porovnateľný s tým hviezdnym nebom nad hlavou. Takže, aby sme uzavreli mier podľa Kanta mier nepadá z neba, nie je v ľudskej prirodzenosti a musí byť teda nastolený a zachovaný už spomínanou pevnou vôľou, neochvejným rozumom a politickou mocou. Preto je dôležité, aby tú politickú moc reprezentovali a mali v rukách ľudia, ktorí si sú hodní toho.
Tak áno, nemali by to byť dravce, lebo dravec ten má stále záľusk na nejakú obeť.
Ktorý ten mravný zákon v sebe prirodzeným spôsobom nosia. Takže Immanuel Kant, skláňame hlavu nad múdrosťou vašich myšlienok. No a teraz nadviažem na iný termín, alebo výročie, ani to nie je výročie, je to pamätný deň, To bolo 22. apríla a zhodou okolností 24. apríl je Medzinárodný deň multilateralizmu a diplomacie za mier. Bol stanovený niekedy rozhodnutím Organizácie spojených národov tento deň 24. Včera.
Áno.
Medzinárodný národný deň multilateralizmu a diplomacie za mier.
Na Juraja.
Na Juraja? Na Ďura.
Áno.
Čo sa dialo na Ďura? Nevyháňali?
Joj, až takto veľmi som s tým neoboznámený.
Lebo sa hovorilo, že na Ďura niečo dôležité sa dialo na Ďura.
Ja si pamätám len z detstva, že od Juraja do Václava Kominár sa svetom tára. Z večerníčku?
Napríklad. Tak niečo, to hovorím, neviem, či niečo s ostatkom, niečo nemalo spoločné. No každopádne, Medzinárodný deň multilateralizmu a diplomacie za mier zdôrazňuje zásadnú úlohu medzinárodnej spolupráce pri riešení globálnych výziev. Je to záväzok ku globálnemu partnerstvu, kde sme zase od neho, ktorý uznáva vzájomnú prepojenosť nášho sveta, ako aj výzva k spojeniu našich síl a podpore ducha spolupráce pre udržateľnú a mierovú budúcnosť.
No u nás bol ten legendárny výlet Štúravcov na Devín, na Juraja.
Tiež, napríklad, hej. No. Teraz aj myslím, že tam boli študenti z celého Slovenska na pozvanie Matice Slovenskej.
Takže toto mohlo byť taká výrazná udalosť
včerajšieho. Možno, hej, lebo niečo
termínu.
Niečo, že na Ďura sa mi v hlave moče a nie som si istý. No k tomuto ešte, k tomuto multilateralizmu a diplomácii zamier, však sme toho svedkami, hej, že v dôsledku súčasných kríz, konfliktov, všetkého druhu, chudoby, narastajúceho militarizmu, výdavkov na zbrojenie, sociálnej nespravodlivosti, klimatickej krízy, sú zásady, ktoré sú vlastne základom multilaterálnej spolupráce, považujme to za trošku možno ešte stále idealistický pojem, pod obrovským tlakom a tento multilaterálny systém a hodnota diplomacie mieru sú ohrozené zo všetkých strán. A teraz možno niečo optimistické, aby sme...
Máte tam?
Aby sme smerovali aj k tomu apelu prvému, eurovoľbovému. Však boli voľby, ktoré dopadli, hovoríme, že dobre. Optimisticky súčasná vláda sa zaviazala presadzovať suverénnu a aktívnu zahraničnú politiku, chrániť slovenské národnoštátne záujmy, reagujúc tak na výzvy spojené s globálnou nestabilitou, o ktorej sme hovorili, a novými hrozbami súvisiacimi s terorizmom, vojenskými konfliktami, prílevom nelegálnych migrantov. Vláda vyhlásila, že sa bude riadiť heslom Slovensko na prvom mieste, čo znamená byť solidárny, zodpovedný a predvídateľný v zahraničnej politike so zreteľom na národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. No krásne.
Ono veľa vecí papier dnes je.
V tomto kontexte by jednoznačným a prvoradým hodnotovým ukotvením slovenskej zahraničnej politiky mala byť obhajoba medzinárodného mieru, mierového riešenia sporov, rešpektovanie medzinárodného práva, presadzovanie slobody, demokracie a ľudských práv, rozvoj dobrých susedských vzťahov so všetkými štátmi, sociálna spravodlivosť a solidarita voči partnerom. No, zase podmienkou toho sú ľudia na správnom mieste. A ako dodal prezident občianskeho, ja často citujem, občianskeho združenia Zjednotený zamier Edo Chmelár, Slovensku by mimoriadne svedčalo, keby sa dlhodobo sústreďovalo na budovanie Slovenskej republiky ako mierového štátu. A to je to, čo ste hovorili. Na to potrebujeme ľudí, koncepcie, ale aj zmenu priorít a filozofie, ako aj Kant hovoril, filozofie riadenia vo všetkých rezortoch. Vráťme sa k multilateralizmu. Multilateralizmus založený na zásadách zvrchovanej rovnosti štátov, nezasahovania a spolupráce v záujme mierového urovnávania sporov je absolútnou požiadavkou dneška. Ono furt tak presakuje niekde, že ako sme my, na akej hrane sme prežitia. A zase to je ďalší argument pre to, aby sa dostali ľudia, ktorí sú schopní to prežitie ešte nejakým spôsobom predĺžiť a zabezpečiť na miesta tých, ktorí hazardujú vôbec s ľudskou civilizáciou. V kontexte prebiehajúcich konfliktov je diplomacia a výzvy na mierové rokovania nie len legitímnou reakciou na nezmyselné krviprelievanie, ale jedinou cestou k trvalému a udržateľnému mieru. Takže to je k tejto otázke výročia alebo pamätného dňa multilateralizmu a diplomacie mieru. A teraz ideme k ďalšiemu optimizmu.
No dnes ste aký pekne nabalený optimizmom. No,
chcem ho, ten optimizmus istým spôsobom aj naočkovať ďalej. Hej. Dúfam, že žiadni antivaxéri tohoto typu sa tu nevyskytnú.
Ale tak snáď takéto očkovanie by mnohí prijali.
Myslím, že by mnohí prijali a hlavne potrebovali.
A potrebujú to. A vy to zase neprinášate spôsobom, musíš si to dať. Ale bolo by fajn, keby si to použil.
Je to veľmi dôležité. A poviem ešte o chvíľočku, že aj krásne. Mm-hmm. Slovenské občianske združenie Zjednotený za mier v spolupráci s Českým občianským združením Mír a spravedlnosť vypracovalo mierový návrh, to je úplne aktuálne, ako východisko na presadzovanie nášho oficiálneho stanoviska na medzinárodnej scéne, teda slovenského. Tento návrh predloží český exminister zahraničných vecí Jan Kavan na zasadnutí rady bývalých predsedov valného zhromaždenia OSN, on bol, v hlavnom meste Kataru Doha na budúci týždeň 2. mája, či to ešte len bude. A reakcia členov tohoto rady bývalých predsedov bude zakomponovaná do záverečnej deklarácie, ktorá bude opratom odovzdaná generálnemu tajomníkovi OSN Antoniovi Guterresovi. A toto je apel. Bolo by vhodné, aby tieto aktivity neprebiehali len na mimovládnej úrovni a nie len v našom rádiu, hej. Mm-hmm. Ale aby sa stali oficiálnou súčasťou imidžu a symbolom aktivity slovenskej diplomácie. Lebo nie s čím otáľať a toto je zase to, že sa nesmieme báť a teda svet patrí tým, ktorí sa neposerú. Nie. Nesmieme sa báť vstupovať aj do zdanlivo vopred prehratých zápasov, lebo keď človek číta tie naše médiá mainstreamové, tak veľa optimizmu nenadobudne. Ale keď si vypočuje ľudí a rozpráva sa s nimi, tak ten optimizmus, hádam, predsa len nejaký je oprávnený. Nesmieme sa báť vstupovať aj do zdanlivo vopred prehratých zápasov, lebo história ocení len tých, ktorí zaujali k riešeniu problému vlastný postoj ľudí. A k tomu by som ešte dodal svoj vlastný komentár, lebo ľudí, ktorí sú za mier, za priateľské riešenie konfliktov, ktoré samozrejme prináša každá doba, neustále pribúda. Každý si pomaly uvedomuje, že čo všetko tu nám hrozí a môže hroziť. A paradoxne na pozadí tej hroznej situácie v mnohých kútoch našej planéty by práve toto mohlo, tá hrozná situácia by mohla vyburcovať svet. A zase svet patrí nám.
Áno, už sa to blíži.
Už sa to blíži. Lebo inak sa tu už asi nedá. A je to niečo veľmi krásne. Je to veľmi dôstojná, dobre načasovaná a trefná odpoveď tým apologétom násilia, s ktorými sme konfrontovaní v uplynulých dňoch, týždňoch a mesiacoch. Prosím, tak, pekne.
Áno, my o tom rozprávame často v reláciách, len sme takým skoro osamelým hláskom, aj keď samozrejme už to bobtná to stále viac a viac, ale bolo by dobre, keby aj ten tzv. Hlavný prúd už išiel našim smerom.
Hádam zákon o RTVS, alebo teda už ako sa to bude volať.
Vidíte, ako sa k tomu stávajú zamestnanci, ktorí...
Tak...
Na jednej strane im človek aj rozumie, lebo politik neprichádza častokrát s čistým jednaním.
Čak, ale ide o pluralitu, o verejnoprávnosť a tá momentálne tam určite nefungovala.
No, samozrejme, viete, to je ako keby ste chceli od redaktorov športového kanála šport. A oni sa budú priečiť. No. A vy chcete od verejnoprávnej televízie verejnoprávnosť a oni sa priečia. Aj.
Tak, ako
to, tam, robte tam, to. Keby to robili poriadne, tak tam nikto nebude zasahovať.
Ide presne o to, aby naplňala to, čo má vo svojom štatúte, no. Verejnoprávna inštitúcia. A najlepšie nakoniec, prosím pekne.
Ešte nekončíme, ale...
Nie, tejto prvej časti,
áno.
Neviem, či ste zaregistrovali, čo spravil Miroslav Radačovský, poslanec Európskeho parlamentu v Európskom parlamente.
No on tam toho urobil už viac.
No ale teraz, prosím pekne, vypustil bielu holubicu.
Si dovolil takúto nehoráznosť.
V miestnosti
vypustil... A upiekli mu ju v priamom prenose.
Nie, ja som videl, ako uletela.
Uletela.
Vypustil bielu holubicu na znak, že Európa potrebuje mier s takýmto komentárom. Poslednýkrát vystupujem v tomto parlamente. Želal by som celému parlamentu, celému svetu, celej Európe, na Ukrajine Rusom i Ukrajincom mier. Z toho dôvodu dovolte mi vypustiť holubicu mieru na znak toho, že Európa potrebuje mier. Nech táto holubica mieru lieta na celou Európou. Nech nás všetkých spája.
On už zrejme kandidovať nebude.
Zrejme už kandidovať nebude. Uh-huh. Tak toto je neuveriteľné posolstvo.
Hej. Tak viete, tam oni koľko holúbkov už vypustili, ale to sú skôr takí nevoňaví.
To boli iní holúbkov.
Iné holúbky tam lietajú.
Takže všetká česť pánu poslancovi Radačovskému, že toto týmto príkladom si dokázal
urobil bodku za tým.
Dokonca tam zaznel aj potlesk.
Na Európsky parlament je to niečo, čo sa tam nedieje?
Tak často sa deje, keď sa prekrúca história, keď sa rôzne deklarácie vyhlasujú, keď sa sankcie vyhlasujú, ale skutočne Radačovský si vyslúžil.
Neboli to krídla tej holubice?
Ja som dával
bol
pozor.
To potlesk.
Bol to, nie, že by bol, že by ho vynášali na pleciach a zapriahali.
Ale tak to nie, no.
Ale každopádne ja teda si to mimoriadne vážim. Pripadalo mi to ako, neviem, či ste tie zábery niekedy videli, keď Fidel Castro v Havane rozprával jeden zo svojich prvých politických plamenných prejavov a na jeho plecia zosadli biele holubice.
To mali takto nacvičené?
Ja neviem, či to mohli mať nacvičené, lebo on práve prišiel však zvor. No neuveriteľné niečo.
No ale holubá si k tomu nejak neviete prinútiť. Hoci tí cirkusoví vedeli sadnúť aj na plece.
Ale či práve na Kube mali zrovna v čase revolúcie tam, cirkusových holubov k dispozícii.
Tam ide o to, že tam je horúco, tam by pečené viac padli. Ako
a huby neotvárali. No. Takže prosím pekne, toto prosím som vybudoval takým spôsobom, aby ten optimizmus.
No pekne ste budovali.
Vy
ste boli dobrý budovateľ.
Vy na záver.
Vy ste, no taká, vy ste tu dnes ako taká mierová holubica.
No veď ja holubok. Sa snažím do paroma. Mm. No a tak môžeme ísť teraz na tú pieseň.
Dáme si pesničku.
Poviem to takto. Ešte. Tak už sme ich tam spomínali. Proti všetkým podvodníkom, kariéristom a darebákom brojí vo svojom štvrtom a poslednom filme Voskovec s Verichom a nemôžeme zabudnúť na Jaroslava Ješka. Teda vo filme Svet patrí nám.
A režisér Martin Frič.
Režisér Martin Frič a išlo vlastne o adaptáciu divadelnej hry Rúb a líc, ktorá vlastne reagovala na stále sa zvyšujúce riziko, už ani nie riziko, ale perspektívu nacizmu, do ktorého sa zahalovala celá Európa. Vlastne tá hrozba nacizmu bola neodvratná. Opäť bolo treba odvahu na to, aby v 36. roku Voskovec a Verich uviedli na javisku Oslobodeného divadla túto premiéru hry. No a hudobným leitmotívom tejto hry bol optimistický pochod Jaroslava Ješka Svet patrí nám, ktorý dal aj názov vlastne tomu filmu, neskoršiemu filmu Martina Friča. No a ako už ste hovorili, zasiahla cenzúra filmového poradného zboru, vyžiadala si zmeniť mená postav, pripomínajúce mená nacistických pohľad. Čuduj sa svete, vystupoval tam Kazimír.
Veľmi priliehavé meno, áno.
A myslím, že aj pre dnešnú dobu. Dokonca odevy museli vymeniť. No a v 39. roku, keď sa nacisti zmocnili zvyšku českých zemí, tak nechali spáliť všetky negatívy a kópie filmov.
Ono to bolo o dvoch konkurenčných kamelotoch,
ano,
ktorí súperili spolu, aj potom ako maliari propagačných nápisov, na čo ale potom takmer doplatili a tak sa radšej spojili.
A aj to je to posolstvo. Uh-huh. Hej, že aj to je to posolstvo. No, ešte predtým, ako to pustíme, lebo je to nahrávka priamo z toho obdobia, tak poviem aj ten text a zase tam nájdeme to, čo sme už chceli dnes viackrát povedať. Pravda je s námi, to si počkáte. Nikdy se nebudem Kazimíru bát. Už je to tu.
Ano.
Pravda je s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp svát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, to není len pre nás, to je pre všetkých.
Ano.
Hej? Niektorí si svet vyhradzujú ako svoj vlastný nejaký pašalík. Svet patrí nám, ale pre všetkých je dosť miesta. Len za to vzít a plivnúť do dlaní. Svet patrí nám, a kto je optimista, bez řeči pôjde s námi bez ptaní. Svoj život utráci, kto sa bojí snad, jít s námi za práci, za mír bojovať. protože svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlani. Voskovec a Verich, Jaroslav Ježek. Prosím.
Hráme.
Pravda je s námi, to si počkáte, nikdy se nebudem Kazimíru bát. Pravda je s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez ani. Svůj život utrácí, kdo se bojí snad jít s námi za práci, za mír bojovat, protože svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní.
Na titul režisera Martina Friča, ktorý bol úžasne plodným autorom. Prinášal radosť na to filmové plátno aj v spojení s Vlastom Burianom. Bol tam ten Jánošík s Paľom Bielikom, rozprávka Dažbu Jána Pandrhola, Princezna so zlatou hviezdou. On bol veľmi plodný a úspešný autor takýchto titulov, aj Cisárov pekár, Pekárov Cisár s Janom Verichom. Pod ním tiež podpísaný. Takže na za tých 66 rokov, keď si zoberieme, že teda to detstvo a dospievanie, ono sa tam nedá ešte spojiť s tým filmom, tak toho vytvoril veľa.
No, to
nadčasové veci, aj takýto titul a spojenie s tým trojlístkom Ježek, Voskovec, Verich.
Keď si človek predstaví, hej, že ako ja toto posielam ako optimistické, ale vtedy to veľmi dobre nakoniec nedopadlo, že toto bolo krátko pred vypuknutím druhej svetovej vojny.
Potom sa utekalo odtiaľ to, však to aj Voskovec, aj Verich na chvíľku.
Hej, potom sa Verich vrátil, potom sa už nedohodli nejak celkom veľmi, ale to, čo ostalo po nich,
ano.
A že to zase dneska používame, tak mám pocit, že to je znak toho, že to bola kvalita najvyššieho stupňa.
Áno, oni boli rovesníci, ročník 1905, aj takmer v tom istom čase nás opúšťali. 79, 80, 81, takto nám odchádzali tieto legendy, čo sa týka Vericha a Voskovca, ale takú nadčasovú tvorbu zanechal po sebe málo kto.
No, takže...
A boli by sme ale veľmi radi, keby to nebolo vhodné do dnešnej doby. Tak.
Respektíve, keby sme dokázali to, čo sa im nepodarilo.
Prípadne to, a že by to bola len spomienka na, povedzme, že aj trošku veselé časy, keď teda rozdávali takýmto spôsobom radosť, ale aj na tie smutné časy, že iba by sme spomínali na to zlé.
No.
Že máme taký aktuálny svet, že je to iné.
A preto znovu apelujem, máme to v rukách, aspoň zatiaľ, aspoň do istej miery, hej, idú voľby, koho zvolíme, toho budeme mať. A teraz, totiž teraz není taká situácia, ako bola pred prezidentskými voľbami. Teraz tam skutočne je určité spektrum strán a osobností, ktoré sú voliteľné.
Hm?
Hej. Že nie je to, že buď alebo a teraz rozmýšľať, či sa mi páči a nepáči a väčšie zlo.
A keby ste boli mladší, boli by ste kandidovali tiež do Europarlamentu?
Veľmi pochybujem.
Nie, vám až takto ďaleko ste nepotrebujú cestovať.
A trčať niekde s kravatou, nedaj Bože.
To nie je vaše vysnívané.
Nie, ja radšej, no, v nedeľu som bol na chopku a teraz som sa...
Lebo tu v zastupiteľstve ste boli.
Tu som prežil, hej.
No, to na tú chvíľku si dať kravatku, to nebol problém.
Ani to som si nedával. Ani to ste... Nie. Ja ako som si chodil po svojom. Ale to chcem povedať, že v nedeľu som bol na chopku a teraz som sa s radosťou dopočul, že cez víkend ešte potiahnu, lebo niečo napadlo a niečo primrzlo. Tak, no ako by som mohol z Bruselu?
Áno, to by vám ako inak, by to by vám ani nenapadlo z Bruselu, že, no. Že tu napadlo.
Napadlo. Napadlo a trápilo by ma to.
No, ale od filmu sa veľmi nemusíme vzdialiť, pretože aj meno pána, ktorý je spojený s tou druhou pesničkou.
No a k tomu ešte prídeme, lebo ešte k tomu niečo kecneme.
Áno, je to taký oblúk. Hej. Čiže my sa k tomu filmovému predstaviteľovi alebo človeku, ktorý s filmom má veľa spoločné, dostaneme cez ďalšie
znovu
rozprávanie.
Hej. Nebude už také dlhé, lebo už aj čas beží.
Aj čo sa nám kráti?
Ale predsa len asi to gro som sa snažil do tej prvej časti na tlačík.
No, pekne ste tlačili.
A teraz ešte nejaké také drobnosti, vylepšenia, ale vôbec to nie je menej dôležité. Opäť som vybral, alebo priniesol jedného z mojich, ako som spomínal, Eda Chmelára, tak jedného z mojich obľúbených autorov, komentárov, a je to profesor Emil Višňovský, a práve v deň dristého výročia narodenia Immanuela Kanta, teda 22. apríla, publikoval komentár, že kto chce vojnu? S otáznikom. Uh-huh. Kto chce vojnu?
Otázka, no.
Odpoveď.
Mal aj odpoveď.
Predovšetkým chce vojnu ten, kto ju považuje za prostriedok na dosiahnutie svojich politických cieľov. A to nie je hociaký, ale mimoriadne silný prostriedok, ak nie najsilnejší vôbec. Alebo najúčinnejší. A hoci nie najlegitímnejší a podľa niektorých aj najkrajnejší, dejiny sú plné politikov alebo dobrodruhov, ktorí nemali a nemajú problém stiahnuť po tomto prostriedku, ako by bol celkom bežný. Veď celé ľudské dejiny sú plné vojen, takých či onakých, malých či veľkých, vrátane dvoch svetových, teda zatiaľ. Tak prečo by tento prostriedok mal vypadnúť z arzenálu politikov? Na čo by boli niekomu zbrane, ak by nemal aspoň čas z nich použiť? Iba na odstrašenie? To celkom nefunguje. Do kategórie politikov, ktorí vedome kalkulujú s vojnou ako s nástrojom riešenia problémov a preto ju chcú, môžeme zaradiť aj tých, ktorí nevedia politické problémy riešiť inak ako násilím, zabíjaním, plienením, ničením. Ide o neschopných a nekompetentných politikov, neznalých podstaty a zmyslu politiky ako mierovej správy vecí verejných. Okrem toho vojnu celkom preukazateľne chcú tí, ktorí ju financujú a zásobujú zbraňami, muníciou, výzbrojou, výstrojom alebo aj vojenským personálom, poradcami či samotnými vojakmi. O týchto všetkých dokonca môžeme povedať, že veria vo vojnu ako v tú hlavnú, či nebodaj jedinú cestu k mieru. Veria v porážku nepriateľa vo vojne výlučne prostredníctvom svojho víťazstva v nej. Tejto svojej viere podriadujú všetko. Politiku, stratégiu, propagandu aj ekonomiku. Pred sebou vidia iba jedinú métu na prach rozdrveného a zničeného nepriateľa. Napokon vojnu chcú tí, ktorí sa ňou živia. Profitujú z nej ako z biznisu. Vojensko-priemyselný komplex, výrobcovia zbraní, obchodníci so zbraňami, nájomní žoldnieri a im podobní. Tým nejde ani tak o to, kto vyhrá či prehrá, ako o to, aby sa bojovalo, a to čo najviac a čo najčastejšie. Všetkých, ktorí chcú z takých či onakých dôvodov vojnu, môžeme celkom legitimne označiť za vojnových hráčov, agentov, štváčov. Navzájom sa huckajú tým, že oni predsa nemôžu túto vojnu prehrať. Šíria okolo seba davovú vojnovú psychózu, ktorá strháva okolostojacich, paralizuje pochybujúcich a eliminuje odporujúcich. A kto nechce vojnu? Nie sú to na prvom mieste žiaľ takíto vojny chtiví politici. Sú to naozaj tzv. Obyčajní ľudia, ktorí vedia, že vojna je najväčšie zlo, aké môžu ľudia spôsobiť sami sebe. Ľudia, ktorí vojnu zažili, alebo ktorí ju nepotrebujú zažiť, aby to vedeli. Ľudia, ktorí na vojnu vždy najviac doplácali a doplácajú. Medzi čelnými politikmi súčasného sveta je až nebezpečne veľa takých, ktorí správanie napovedá, že vojnu chcú. Podporujú ju slovom i činom, používajú vojnovú retoriku, hordia za zvyšovanie výdavkov na zbrojenie, odmietajú, ba odsudzujú akékoľvek mierové iniciatívy. Vyrobili si svojho nepriateľa, ktorého maľujú v tých najkrutejších farbách. Zdá sa, že sa dostávame do bodu, v ktorom sa bude rozhodzovať medzi tými, čo vojnu chcú a tými, čo ju nechcú. Aké sily a možnosti majú tí druhí? Na odpoveď zase sa ponúka hneď. Zase máme tu tie eurovoľby a tí, ktorí ju chcú, sa nesmú, alebo nemali by sa dostať aspoň v nie veľkej miere do inštitúcií, kde môžu o tej vojne rozhodovať.
Len volič musí mať správne informácie.
Preto sme tu, preto toto hovoríme, preto toto celé sa snažíme. Ja, voľby majú byť niekedy začiatkom júna, tieto eurovoľby. Dovtedy ešte hádam nejakú reláciu zvládneme.
Ešte by sa malo stihnúť. Ano.
Takže ja myslím, že ten čas sa budem snažiť využiť na to, aby sme apelovali, burcovali, že naozaj nie je dobojované. Aj keď prezidentské voľby dopadli dobre. Takže, aké sily a možnosti majú tí druhí? No máme nejaké. Máme, chvala Bohu, máme. Preto sa boja. Preto sa tí, ktorí tú vojnu chcú, týchto eurovolieb, tak boja. No a teraz ideme k tomu, čo
pesnička.
Peťko avizoval.
Áno.
Ďalšia pesnička sa volá Praščanie Slavianky, je ruská. Cieľene som vyberal takú, ktorá vznikla v roku 1912, aby nevznikli nejaké, neviem...
Že sme vytiahli teraz niečo.
Že sme vytiahli teraz niečo. Mhm. Dokonca ide o jednu z hymien bielogvardejcov. Aby sa sa nepovedalo, že...
Ale tak viete, kto chce, ten si to spojí.
Nech si spojí. Uh-huh. Praščanie Slavianky, čiže lúčenie Slovanky, hej, ako lúči sa Slovanka pred odchodom manžela do boja. Ide teda o vlasteneckú pochodovú skladbu z roku 1912. Zložil ju Vasilij Agapkin. Už v dobe prvej svetovej vojny sa skladba celosvetovo spopularizovala, a teda bola považovaná za jednu z hymien bielogvardejcov. A v roku 2002 sa stala hymnou Tambovskej oblasti, teda časti Ruskej federácie, pričom nejaký čas dokonca ašpirovala aj na to, aby sa stala hymnou celej Ruskej federácie. Taká je to slávna.
Toto by mala byť hymna?
Taká je to slávna pieseň.
Bo je to dosť také bojovné.
Bola o tom reč. Mhm. Takže zaujímavé, že kompozícia tohoto Agapkina je inšpirovaná motivom z predohry Egmont od Ludvíka van Beethovena. A pochod bol prvýkrát predstavený na cvičnej kontrole 7. záložného jazdeckého pluku práve v meste Tambov. Preto ten Tambov má k tomu takú afinitu. Piesne sa spopularizovala, sprevádzala ruských vojakov odchádzajúcich na front prvej svetovej vojny, hovorím počas tej ruskej občianskej vojny, teda po revolúcii, bola používaná ako neoficiálna hymna Bielej armády admirála Kolčaka, ale verziu bez textu používala potom aj Červená armáda. Ide o teda pochodovú skladbu, ktorá sa ale vymyká klasickým vojenským pochodom, má až taký trošku smutočný dojem, a potom až nakoniec sa premení v tóninu durovej stupnice. Skladbu, názvu poukazuje autor na lúčenie sa slovanskej ženy so svojím manželom odchádzajúcim na front. No to používanie tejto hudby nadobudlo až ťažko očakávateľný a skoro neuveriteľný rozmer. V roku 1918 bola hudba použitá ako robotnícka pieseň fínskych červených gárd, bojujúcich vo fínskej občianskej vojne. V roku 1941 bola použitá behom tej slávnej sovietskej vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. V Poľsku počas druhej svetovej vojny sa hudba skladby používala ako partizánska pieseň zemskej armády pod názvom Rošumiavše vieržby plačonce, čiže slziace vrby začali šumieť s textom poľského kapelníka. V roku 1944 budúci izraelský spisovateľ napísal na hudbu slova vojnovej piesne Môj súdruh v bolestiach smrti. Neskôr ju používali elitné jednotky židovské sionistické armády Hagana. Aj dnes je používajú izraelské obrané sily. V 58. bola použitá v sovietskom filme Žeriavi ťahnu, ktorý získal Zlatú palmu na filmovom festivale v Cannes. Bola použitá v rovnomenom filme Praščanie Slavianky, vo filme Raspad o černobylskej havárii, neskôr v protivojnovom filme Kaukazský zajatec, neskôr v dráme 72 metrov a v roku 2007 ju Mike Nichols použil v americkom filme Súkromná vojna pána Wilsona. Prosím pekne, takýto
to má riadnu záber, históriu.
Má táto skladba. Nejdeme už veľa k tomu. Najstaršia dochovaná verzia textu pochádza z roku 1914, pár slov teda z tohoto 14. roku. Spojili vy nás i vskôr milí, od čizny rodný je palia. I my bezavietno ľubili ti bia sviatoj Rusi zemľa, no grozný čas borby nastal, kovárny vrak na nás napal i každomu, kto Rusi syn, na boj s vragom liš put adín. Takže toto je táto, no a my si ju vypočujeme.
Máme verziu.
Vypočujeme vo verzii slávneho orchestra, No Smoking Orchestra srbského filmového režiséra a hudobníka Emira Kusturicu, pôvodom teda z Bosny a Hercegoviny.
Áno.
Mimochodom má aj francúzske občianstvo.
A tento rok bude mať 70.
A presne, to som chcel povedať. No. Je môj rovesník, dá sa povedať, čiže máme tu ďalšie jubileum. Narodil sa v roku 1954 ako mnohé významné osobnosti.
Áno, v novembri on bude mať.
V novembri v Sarajeve. Je to však nie hudobník v prvom rade, je to slávny filmový režisér. Uh-huh. Študoval na pražskom FAMU. Dokonca teda dá sa hovoriť o pojme Pražská filmová škola, ktorá sa používa pre určité obdobie a štýl v juhoslovanskej kinematografii. Jeho prakticky všetky nakrútené filmy boli ocenené na rôznych významných medzinárodných festivaloch. Prednášal na Kolumbijskej univerzite v New Yorku na pozvanie Miloša Formana. Natočil slávne filmy Podzemie, Underground, teda po anglicky. Život je zázrak. Asi, to sú také krásne filmy.
Čierna mačka, bielý kocúr.
Čierna mačka, bielý kocúr.
Dom obesenca.
Dom obesenca. Jeho prvé možno ešte absolventské dielo sa volalo Gernika. Aj to niečo o sebe hovorí. Takže nejdeme, máme málo času. Pustíme rýchlo
Pesničku,
teda Praščanie Slavianky, stará ruská pieseň.
Je to živý záznam.
Je to živý záznam.
Bude to počuť.
Orchestra, No Smoking Orchestra v programe, myslím, že ruskej televízie.
šťastie tam polu stáť. Svet večerní i dolaj zlý, nezabúďte vyšťajne smrňáky, za kavejno duše vladali. Nierde búd je to šás, šás, spravedlí tam na svet.
Doktor, to bol iný masaker toto.
To bol nová paráda. No, ešte chcem povedať, že pred pár rokmi práve No Smoking Orchestra s Emírom Kusturicom hrali na Šťavničkách v hale, kde teraz...
Kúsok od vás.
No a kde teraz je Jarek Nohavica, na ktorého išiel...
Áno, Boris, ešte pozrieš Jarka.
A teda musím povedať, že v podstate to bolo zásluhou terajšieho splnomocenca vlády pre romskú problematiku pána Alexandra Daška. Šaňo, pozdravujem srdečne.
To Sarajevo nedalo svetu iba Emíra Kusturicu, ale aj Gorana Bregoviča, ktorý tiež je jednou z osobností narodených v Sarajeve, ale ten dnes nebude na pretrase, lebo ideme do finále.
Ideme do finále. No, ja som už spomínal ten článok s nadpisom Je dobojované proslovenský prezident versus zúrivá úderka z opačného brehu. Ešte taký krátka rekapitulácia, z ktorej sa môžeme odraziť k poslednému výkriku k voľbám.
Mm-hmm.
No to, že hovoríme, že nie je ešte celkom dobojované, ale ináč článok je to veľmi krásny od Miriam Stranskej. Časť z neho len si dovolím ešte reprodukovať. Veľká časť národa sa však v povolebné v nedeľu ráno s uľahčením vydýchla. Mobilizácia pronárodných a po pokoji túžiacich voličov mala nevídaný efekt. Sú chvíle, kedy môžeme byť na Slovensko právom hrdí a toto je jedna z nich. Priznajme si, mnohí z nás už veľakrát lámali palicu nad Slovenskom a jeho obyvateľmi, vidiac výsledky prezidentských volieb za ostatných 10 rokov, ktoré výrazne pomohli progresívcom predrať sa do popredia a zo zákulisia zasahovať do politického i spoločenského diania. Časom sa zákulisie stalo nepotrebným, takzvaní občianskí prezidenti odhodili masky a otvorene sa postavili na stranu svojich obľúbencov, ignorujúc zvyšnú časť národa. Teraz sa karta obrátila. Stojíme na prahu zmeny, ktorá môže naštartovať schopenie sa a jednotu Slovákov. Súdržnosť väčšiny obyvateľov Slovenska, ktorí prekukli nadprácu a sofistikovane sa tváriacu propagandu mienkotvorných médií. Tie sa počas prezidentskej kampane ako inak opäť ukázali. Tentoraz to však kardinálne prepískli. Obohraná platňa v podobe tých istých mediálnych expertov, sociológov a revolučného jadra hercov prestala byť zaujímavou. Najmä keď už dávno nekorešponduje so súčasnou realitou. Zákon akcie a reakcie, zákon príčiny a následku platia totiž rovnako pre všetkých. Aj keď sa na istú dobu môže zdať, že niektorých obchádzajú, skôr či neskôr ukážu svoju silu a platnosť. Príčina vždy generuje následok. Akcia neochvejne vyvolá reakciu. Keďže progresívna úderka nerada memoruje, tá jedna z poslankyň sa preukázala ako nie veľmi múdra. A nie je iba jedna. Ale o to radšej poučuje. Zjednodušíme pre ňu vysvetlenie. Pellegriniho výhra bola prirodzeným následkom a reakciou zároveň. Po 10 rokoch má Slovensko demokraticky zvoleného proslovenského prezidenta. Verme, že na dlho.
Tak viete, keď proti vám stojí kandidát, ktorý na jednej strane tvrdí, že chce byť prezidentom všetkých a na strane druhej pozvánku aj k nám, ani len nevie odpovedať, to poprvé, po druhé, redaktora z e-reportu nazve, že to nie je médium, tak nemôže chcieť byť potom prezidentom všetkých. Už tam sa odčleňuje a chce byť len prezidentom určitej skupiny, ale vy si ako hlava štátu nemôžete vybrať, že ja budem iba pre tých mojich pekných, ale budem aj pre drogových, drogovozávislých, budem aj pre bezdomovcov, budem aj pre upratovačky, aj pre montérov a podobne. Nie iba vysokoškolákov.
A pre takzvanú v úvodzovkách kaviarenskú elitu.
Alebo. Čiže nemôžem ja na jednej strane chcieť osloviť všetkých občanov, ale v podvedomí ukazovať to aj verejne, že ale táto skupina je pre mňa nepriateľná. Mám debatovať so všetkými.
Opovrhujem ňou, dá sa až tak. No, ale ešte to chcem povedať, čak ten Korčok nebol zase nejaký veľký kandidát. Hej, jeho si vybrali ako východisko z núdze, lebo nikoho iného tam podstrčiť nemohli. Hej. Čiže ja skorej to pozitívum vidím v tom, že ako píše táto autorka, že ľudia prekukli tú falošnosť médií, prekukli falošnosť politikov.
Aj kandidáta.
No. Aj kandidáta samotného, ale aj tých, najmä tých, čo ho podporovali.
Prečo netvrdím, že teraz Pellegrini je to najjasnejšie, najkrajšie slniečko na Slovensku. Tiež má svoje vady a
z toho,
možno by neúspel, keby mal iného protikandidáta. No.
To.
Ale na keby sa nehrá.
Dobre, že je tak, ako je.
No.
Tak, ale to chcem povedať, že, hej, že ani nie sám Korčok, hej, že v podstate nepovažujem ho za nejakého perspektívneho politika, hej, však mám pocit, že je to lúzer, hej, dá sa tak povedať.
Oni ho nahradia teraz.
Ale hlavne tí, ale nemajú kým, nemajú, no. Nemajú, tam majú samé, ako čo neradi memorujú a teda potom nič nevedia.
No ešte tá skupina nedala takého kandidáta, pred ktorým by sme teda povedali, že no wow, tak teraz a to bude ťažké.
Takže mám pocit, že teraz ľudia na Slovensku prekukli, vidia, kam by nás zatiahli, čo všetko by, keby sa dostali k moci táto skupina ľudí, čo všetko by negatívne pre Slovensko vyparatila. A toto treba využiť a zase idem apelovať na to, že blížia sa tie voľby a stále treba, lebo ešte stále nie je koniec. Nie,
no,
je dobojovaný.
Oni vždy dali kandidáta, ktorý keď prehovoril, tak bolo jasné, odkiaľ vietor fúka.
No, ovšem, viete, pred časom, keď bol zvolený, ani nechcem tie mená...
Nemusíte ani, ale predtým, potom tá
potom
po ňom.
Tá, hej, že nechcem tie mená spomínať, hej, že ešte vtedy značná časť ľudí, aj dobrých ľudí, neprekukla túto situáciu. Ale teraz mám pocit, a dobrý pocit.
Ale aj tak ich je stále ešte dosť, ktorí sú nešťastní z toho.
Hej, však teda dobré... No, tak netreba im ubližovať, tak netreba im
no to nie. Stiahať. My sme nikdy nepovedali, presne, že niekto nesmie existovať na Slovensku.
A že nesmie prednášať na vysokej škole, alebo neviem.
Nech prednáša, jeho, ale my chceme, aby tam mal protiváhu.
Alebo že jeho diela nesmú byť uverejňované, prezentované v televízii verejnoprávnej, alebo inej. Hej. Vôbec nie. Práve, že treba, aby všetky názory boli vyslyšané, mali...
Nech ľudia môžu porovnávať.
Porovnať a vybrať. No, a teraz, chvála Bohu, je tá atmosféra taká, že mainstreamovým médiám pomaly nikto neverí, našim médiám...
Viete, mňa vždy pobaví to, keď vyjde anketa, že ktoré médium je, ako to zvyknú oni vypisovať, že najobjektívnejšie. No buď ste objektívni, alebo nie ste objektívni. Nemôžete byť najobjektívnejší.
Kto je najtehotnejší? No.
No, to sa proste nedá. To je ako demokracia. Buď demokracia je, alebo nie je. Nemôžete byť najdemokratickejší.
Takže toto, na tomto teraz musíme aj pracovať. Aj hovorím v mojich reláciách, verím, že aj v ďalších reláciách, na to, že toto je odkaz zatiaľ pre eurovoľby, ktoré nebudú tak ďaleko, aby sa na tieto veci mohlo zabudnúť.
A preto si dáme optimistickú pesničku aj na koniec.
Optimistickú pesničku a je koniec.
No, bude to taká spartakiádna skoro.
Je
až
to pieseň priamo. Ona odznela aj na spartakiáde. Neviem, kto na ňu tancoval.
No, Bartolomej Urbanec je autorom. Ten sa narodil v Krompachoch. On napísal aj teda hudbu, aj text. Tak som sa dobre dopátral.
Áno. A študoval u Eugena Suchoňa, dokonca u Václava Talicha.
Sláva. Bol aj dirigentom Sľuku.
Bol dirigent, dokonca neviem, či nie prvým.
V roku 1953 viedol aj symfonický orchester Československého rozhlasu.
A pieseň, ktorú vlastne prezentujeme na záver, Hej, slnko vychodí, dokonca bola zvučkou.
Áno.
Bola zvučkou bratislavského.
Hej. Aký spevák z vás.
Niekedy sa gitaru prinesieme, zahráme. No,
určite treba.
Takže tak. Takže Bartolomej Urbanec zanechal okrem iného aj túto pieseň, však napísal aj opery, dokonca Tanec nad plačom, ktorá sa opera aj hráva. Zomrel vo veku 64 rokov a získal aj viaceré štátne ocenenia, napríklad bol zaslúžilým umelcom. Ešte spomeniem aj zbor Pavla Kühna, ktorý spieva túto, no,
známy
túto
zbor.
Pieseň. Mm-hmm. Známy zbormajster, v podstate syn zakladateľa Kühnovho speváckého zmiešaného zboru. A vlastne ešte raz za pár slov z textu tejto piesne. Považujem ju za optimistickú, takú, ktorá nám ponúka zase aj trošku návod, čo treba robiť, a aj trošku, aby sme nestrácali optimistického ducha. Takže a vôbec aj ten názov, Hej, slnko vychodí.
Tam už je to jasné, že tam to je jasné, o začiatku.
Že niečo dobre sa deje.
Áno, áno. No a ja na záver ešte teda si dovolím citovať na začiatku spomínaného Immanuela Kanta. To sa mi hodí do záveru, jeden z jeho výrokov. Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci. My si ideme teraz
oddychnúť. Dobre, Peter.
Takže ďakujem pekne, pán doktor, že ste prišli, a už o dva týždne s Borisom.
No uvidíme, zase ako to témou dopadne.
Ak zase nepríde nejaký Jarek Nohavica a podobný.
Hej.
Tak sa budeme tešiť, lebo slnko aj vtedy vyjde.
Ja myslím, že vyjde.
Uh-huh.
Takže ešte ten kúsok textu. Ja sa teda tiež lúčim, všetko dobre prajem. Mám pocit, že zase sme urobili to, čo sme, ako zvládli sme svoju prácu.
Mám pocit, že áno. A nemusíme sa dnes hanbiť za to.
Ďakujeme, Peter, za
spoluprácu.
A teda ten text ešte, aby sme urobili zadosť. Nadišiel svetanový čas a nám zasvitli krásne rána. Keď človek práce vzniesol hlas, zdvihol bedára, zničil pána, povzniesol práce vznešenosť, bo z nej najväčšia plynie sláva, rozkvitli nové záhrady, kde len holá púšť predtým stála. A teraz refrén, hej, hej, slnko vychodí, a človek strhol putá, pod zastavou Leninovou, pod ním duní zem, hej, pod ním duní zem, hej, celá duní zem. Hej, hej, svet sa už budí, a človek voľne dýcha pod zástavou Leninovou, čuje mieru hlas, hej, jasný mieru hlas, hej, pevný mieru hlas.
A ten Lenin by mal radosť, teraz mal tiež výročie narodenia.
Áno, tiež mal apríli.
22.
Dokonca.
To vychádzalo nejak.
Tak ešte sme si aj jeho pripomenuli.
Tak ďakujem ešte raz, pán doktora. Nech sa dobre počúva aj tá záverečná pesnička.
Ďakujem aj ja.
Svítli krásne ráno, keď človek práce zniesol vás, zdvihol pedára.